Christian. Dear God,
sikhulumisa amakhanda ethu umzuzwane nje uNkulunkulu othandekayo lapho siza leloculo uJesu seduze futhi konke kuyenzeka ukuxhuphumisa izinhliziyo zethu ukwazi ukuthi lokho kungaphezu kweculo yiqiniso ulapha kosengekho lokuthi bungemva kwethabenekele khona manje nje futhi lowo mama omncane ebambele losane emanzi tembuleni
that young man calling for his love.
Alonzizwe ibizo shandiweyo wayo ngaphesheya lezi iphendlela efa yizwe imikhuleko yethu inkosi. Kunabantu abahleli kuleli bandla usuku lonke uNkulunkulu kusukela ngehora lesithupha ngqo kulokhu kuza balindele ukubona wena Nkosi besizwile sikhuluma namhlanje ukuthi uvukile kwabafileyo.
And you're the same Jesus.
Futhi uJesu ofanayo saphila kulobo busuku ngemva kweminyaka engamakhulu ayishumi lesishiya galulunye usenguJesu.
And we prayed God that you
Kulisa kuleka uNkulunkulu ukuthi uzokhulukisa wonke umuntu ogulayo osebukhoneni bobuNkulunkulu. Kwangathi kungebe khona umuntu obuthakathaka phakathi kwethu lapho lenkonzo ziphelile. Sikhombise nje Nkosi ukuthi ulapha. Sicabanga ngamadoda amabili ngalokho kuso kwePasika edangele akungabazeki kodwa abaningi lapha abadangele kulobu busuku abagulayo futhi abasindi odokotela babadelile futhi besaqhubeka endleleni yabo kwakunesihambe saqhamuka futhi sakhuluma nabo sakhuluma ngemibhalo usuku lonke. Futhi busuku lapho sibafake kumbini futhi savala umnyango senza ukuthila senza ngendlela nje esenza ngayo ngaphambi kokubethelwa futhi bazi ukuthi leso kwakuyinkosi evukileyo. Sanyamalala ebusweni babo bagijima kakhulu babuyele emuva ukuba batshela abanye uvukile kwabafileyo. Nkulunkulu sikhulekela ukuthi uzofika phakathi kwethu kulobu busuku futhi yenze izinto azenza ngaphambi kokubethela kwakhe iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye ayiluthe kuye ungophakade. Futhi kwangathi abaningi lapho kulobu busuku bengagijima beye ekhaya ngokushesha betshele umkabo umyeni wabo wathendekayo babo umakhelwane wabo uyaphila ubonakale kimi kulobu busuku waphulukisa ukugula kwami ngizosinda manje siphe lokhu baba sikucela egameni likaJesu amen. Ningahlala phansi.
I'm sorry that I got hoarse.
Ngiyaxolisa ukuthi ngishe izwi kodwa bengimadasa kakhulu nje ngikhuluma ngibabathiza ngaba nomkhuhlane kuqaleni selokhu ngibuya ngivele ezansi eFlorida nangaphesheya ezigqingini ngifanele ngihambe manje kulokhu kusa ngiye eCalifornia cishe inyanga egcwele imihlangano. Ngakho ngicela umfowethu Neville uma bengangikhulumela kulobu busuku futhi ngiqinisekile ukuthi nizwe umlayezo omnandi siyijabulele le nkonzo yasekuseni ivele kumfowethu Neville. Futhi siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoqhubeka nokuba naye naleli bandla njengoba elusa lapha. Manje ngisanda kuhlangana noBilly phandle lapho futhi uthe kungithinta ehlangothini wayesethi babaye abantu bamile lapha futhi abanye babo bebelapha usuku lonke uNkulunkulu. Ngathi awu ngiyajabula ukuthi izinkonzo zethu sezisondele kupheleni ngakho ngeke nidingeke ukuba nime futhi liyana. Futhi ngenkathi ngingena esakhiweni izithandane ezincane beziphuma emotweni phandle lapho nosane lukolayo bebemanzi te. Akakwazanga ngisho nokungena eminyango kodwa ngokuqinisekile njengoba ngime lapho uNkulunkulu uyiphulukisile leyo ngane khona lapho nje kunjalo uphendula kanjani umkhuleko. Futhi manje emva kokuba sesishumayelile namhlanje futhi kulokukusa ngishumayele ezifundweni ezinhlanu ukuphila ukufa ukumbelwa ukuvuka ukufika. Ephila wangithanda yepha wangisindisa embelwa wathwala izono zami kude le evuka walungisa ngokukhululekile phakade kulungisuku uyeza usuku olukhalizimulayo.
Amen.
Sihlezi sibuka kulobo busuku silindile ukubonakala kwakhe kungani siminyene lapha na kungani abantu beza ukuzoza evangeli na. Nokho ebuleleni balo yikhadi lokutonza elikhulu kunawo wonke izwe lake laba nalo. UJesu wathi uma ngiphakanyiswa ngizodonsela bonke abantu kimi. manje into ingukuthi ngabe lenkonzo esikhuluma ngayo ngabe ingeyangempela na ngabe iqiniso na uma iqiniso khona-ke singakholwa yilo lonke izwi ibhayibheli elilishoyo uma ingesilona iqiniso sifanele singazihlanganisi nalutho ngayo sifanele nje siqhubeke nje ezonweni zethu sidle siphuze ngoba kusasa siyafa kodwa ngibonga kakhulu ukwazi ukuthi lena esikhuluma ngayo iyiqiniso futhi yiyona nkolo kuphela emhlabeni nokho ingeyesine ngokwenombolo nokho yiyona nkolo kuphela emhlabeni ukuthi umsungulu wayengafa aphinde avuke futhi uyaphila kulobu busuku ngibonile ephepheni lapho ephepheni ledolobha ngolunye usuku lapho babe nendoda ubhuda wayevusiwe abaningi benu bakubone lokho ephepheni banendoda ekubhuda umncane wazalwa ngokufanayo njengobhuda nje usobala akenzanga zibangaliso kodwa imfundiso yakho nayo yonke into kwakufana nobhuda nje kuba ubhuda ube nendoda ensimini engamanga unkulunkulu nomoya ongcwele ensimini umoya wangempela kankulunkulu manje sikhuluma ngalezi zinto ezimangalisayo kodwa ngabe kuzosebenza na ngabe ongcwele ngabe umoya ongcwele uzomuthethelela umuntu izono zakhe na ngabe uzophulukisa ukugula kwakhe na ngokuqinisekile uzokwenza ngunkulunkulu kuze kube phakathi manje uma singakwazi uma ujesu ezofika phakathi kwethu futhi uzozifakazisa yena uqobo ukuthi uyaphila lapho kulobu busuku phakathi kwethu bekufanele kwenze thina sonke sikholwe yiso zonke izithembiso so anaso ebhayibhelini ngabe ukhona yini umuntu mumbe lapho ngakaze abe kwenye imihlangano yami ngaphambilini na angesibone isandla sakho ngakaze abe semhlanganweni ngaphambilini bukani nje cishe ingxenye yesixuku ngisiyena umphulukisi ngikholwa ngikholwa kunomuntu ongumphulukisi ujesu kristu ngumphulukisi futhi washo ngenkathi elapho emhlabeni ukuthi unkulunkulu wayengumphulukisi manje ngenkathi elapho emhlabeni akazishongo ukuthi ungumphulukisi kodwa wakhombisa kubantu isibonakaliso sakhe sobumesiya nalezo sibonakaliso sobumesiya kwakungukwazi imfihlo yenhliziyo yabo bangaki abaziyo ukuthi lelo yiqiniso na ngenkathi etshele upetru lapho efika phambi kwakhe ukuthi igama lakhe lalingubani ukuthi igama likayise lalingubani upetru wakholwa ngangokuthi ngokukholwa okungako ukuthi ujesu unika izihluthunelo zombuzo kamuva futhi wambeka phezu kwebandla ngenkathi ufilipu efumene unathaniyeli phansi komuthi futhi wamtshela ukuthi woze ubone ngifumene ujesu wasenazarethe indodana kajosefa futhi lowo wasonkolo wokuqina wathi ngaba khona okuhle kuvele enazaretha na wamnika impendulo edlula zonke ukuthi noma yimuphi umuntu bengamnika yona wathi woze ubone ungakugxeki nje woze uzibonele wena futhi wathi lapho ufilipe enyuka nonathaniyeli ujesu wathi kuye beka umisrayeli okungekho nkohliso kuye wathi ungaze nini rabi na wathi ngaphambi kokuba ufilipe akubize ngakubona ngaphansi komuthi wathi wena indodana kankulunkulu inkosi ka-israyeli watshe lesifazane osemthonjeni okwakusenhliziyweni yakhe lezi zinto zafakazisa ukuthi wayengumesiya futhi uma lowo mesiya evukile kwabafileyo namuhla futhi wenze ukuhlawulela futhi waphulukisa ukugula kwethu nokuthethelela izono zethu kake into kuphela angayenza kwakungukukhombisa isibonakalisa esifanayo futhi ukuthi usaphila ukuba yenze noma yesiphi isithembiso asenzayo kuhle ngabe kuqinisile na masikholwe yilokho manje sisakhuleka kosi abantu balindile izwe lilonke livela kuwe lizoba ngaphezu kukamfowethu neville noma ngingasho ezinsukwini eziningi zokuphila izwi elilodwa nje manje kukhona isigamu salezi zethameli esingakaze sibone imihlangano ngaphambilini
Lord God, creator of heavens and earth.
Kosi kunkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba thumela amandla kajesu kristu kuleli gumbi ovukileyo umoya ongcwele wafika ephentekoste futhi kwangathi angagcoba abantu kakhulu kwangathi ngingakwazi ngisho nalokhu kushelwa yizwi ukuzinikela mina uqobo ngokuphelele kakhulu emoyeni wakhe ukuthi angakwazi ukukhuluma ngaleli zwi eliphukile engimnika lona abuke ngalamehle engimnika wona ukuba khombise imibono nezinto ezizokwenza abantu babone ukuthi uvukile kwabafileyo futhi lapho abantu bebona lokho kwangathi zonke izithameli zingasingathe zonke izithembiso azenzile uma bonile kwangathi bangamsingathe ukuba bathethelele uma benokugula kwangathi bangazi ukuthi ngemivimbo yakhe siphulukisiwe thina sonke inkosi sikucela egameni likajesu amen. Manje ngile manqamu kakhulu lapha ngaphambi kwamabili noma amakhulu amathathu abantu kulula uma phambi kwamakhulu amahlanu izinkulungwane ingxenye yesigidi kwenzeka izinto ezifanayo nguNkulunkulu. Manje bangaki phakathi lapho kulayo futhi ufuna ukukhulekelwa? Phakamise isandla sakho niyabo cishe ingxenye yenu noma ngaphezulu. Ngikwazi ukubaletha bonke lapha. Ngicabanga ngizodingeka ngibuze uBhili futhi ngimbuze uma enikezela ngamakhadi omkhuleko. Manje ngabe kwenzile na? Kulungile. Kulungile. Ngizodela edlule noma ukugcina ngangilapha abanikezelanga amakhadi omkhuleko. Futhi ngabuze nje ngakaka abantu lapha bangakaze babe semhlanganweni ngaphambilini na? Abaningi baphakamisa isandla zabo ukuthi abakaze babe semhlanganweni. Ngenkathi besamile nezandla zabo ziphakeme uboyongcwele wahamba wazungeza bachela ukuthi babe ngobani nokuthi zaziyini izifo zabo nokuthi kwakwenzekeni. Futhi aphulukisa abantu ngokuphelele kakhulu kwaze kwathi amathumba nezinto kwanyamalala kwaze kwaba ukuhlinzwa kwangenziwa. Bangaki wayelapha ngobabone lokho amaviki ambalwa edlule na? Uma ewanikezela amakhadi omkhuleko khona-ke sizobiza lokho kunikeza abantu basekhaya futhi hhayi abantu basekhaya, abantu abakade besemhlanganweni, abantu abangazange ukuba beze emqeni omkhuleko. Asikwazi ukubathatha bonke phezulu lapha ngesikhathi esisodwa, sizobaletha ngokuthula nje ngakho konke singakwenza. Futhi ngifuna nina ukuba nibe qotho kuNkulunkulu, nibe qotho kini. Futhi uma uJesu Kristu ezofika phakathi kwethu futhi yenze nje njengoba yenza ngenkathi yelapha emhlabeni, ihamba ekalile, ubufanele umamukele nganoma yini onesidingo sayo. Futhi ngeke ukuba ube phezulu lapha emsamo, uyakuhlonipha kukholwa. Kuzoba nabanye abantu lapho kulayo phandle lapho ezithamelini ongabanga nalo ngisho nekhadi lomkhuleko bazokhulukiswa noma kanjani. Bangaki okulayo futhi ongenalo ikhadi lomkhuleko na? Phakamisa isandla sakho. Awu, awamaningi kakhulu amakhadi omkhuleko akhishwayo khona-ke. Yabo, kulungile, kholwa nje, beka ngapha nje. Ngibe nginibonisa lokho uJesu akwenza ngenkathi wayelapha emhlabeni. Kwakunowesifazane ngesinye isikhathi oweza kuye futhi wayengenakukwazi ukungena esixukwini, wayengenalo ikhadi lomkhuleko, kepha wathinta umphetho wengubo yakhe ngokuba wathi enhlizweni yakhe, ngiyazi ukuthi lowo muntu ukhuluma iqiniso, uma ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda. Futhi wathinta ingubo yakhe waphuma ezethamelini mhlasimbe ezinkudlwana kakhulu kakhulu kunalezi. UJesu waphenduka wathi, ubani okuyithintile na? Petro waze wamkhuza wayesethi, kungani ubuza into enje lapho boka bezama ukukuthinta na? Wathi, kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka. Ngibona ibangela ubuthakathaka, awukwazi ukwenza uhambe kude kakhulu nayo. Futhi wathi, waqalaza phezu kwezithameli waze wafumana isifazane futhi wamtshela ukuthi wayekade nomopho futhi ukukhona kwakhe kwakumsindisile. Bangaka bazi lokho na? Bebele lathi uJesu Kristu namuhla ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo na? Awu, uma wayengumpristi omkhulu futhi nokuzwelana nobuthakathaka bethu bengenze njengoba nje enza ngaleso sikhathi, uma enguye izolo namuhla naphakade na? Khona-ke wena ongenalo ikhadi lomkhuleko, beka ngapha futhi uthi enhliziyweni yakho, Nkosi, ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami futhi ngikholwa ukuthi uzongiphulukisa, futhi ngivumele ngithinte ingubo yakho, futhi wena khuluma ngomfowethu Branham futhi umtshele njengoba nje wenza kusifazane, futhi ngizokukholwa. Ngabe uzobaqotho kangako futhi ukholwe uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho na? UBilly Paul ushilo imizuzu embalwa edlule, emi lapha ningithathele umnikelo ando bengingafuni ukuba lokhu kwenzeke lokho beku, kodwa ngiyabonga ngokufanayo nje ngiyawudinga manje ohambweni lami loseCalifornia ngizowubekela ivangeli. Minikele mincane ninginika yona, niyazi ukuthi kwenzekani kuyo na? Ngaya ePuerto Rico naseJamaica emavikini ambalwa edlule, lapho ababhalisa khona baphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amane ubusuku obuyisishiyagalolunye. Wenzani na okweshumi kwenu? Lapho sengihambile usotilopa we umehluleli wesiqhingi wasukuma wathi, sinabavangeli bengena lapha futhi bathatha iminikelo emihle futhi babize imali enkulu. Kodwa wathi ngenkathi umfowethu Branham efika, kazange acele ngisho nopeni wemali, kazange sicele ukuba sikhokhele izindleko zakhe zehotela futhi wazikhokhela uhambo lwakhe kuye nokubuya. Wenzani na imali yenu? Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngiyisebenzisa kahle, ngakho esihleleliso kwahlulelwa uma sengima phambi kwenu noNkulunkulu ngifanele ngiziphendulele ngawo kwenziwe kahle uthathe mina uqobo ngobo nje uma ngisakwazi kuhamba ukwenza okwedlula konke ngingakwenzela inkazimulo yakhe manje asikwazi kuletha wonke amakhadi omkhulu engasikhathi sinye ngakho ngizoba letha nje bakhuphuke abambala nje ngesikhathi ngani lekhadi lomkhuleko lokuqala na ngasiphakamisa isandla sakho uma ungakwazi kusukuma imuva le ngemuva yini nenekazi yelikhaladi yehla ngqonga lendlela nenekazi yedlala phansi bese uza lapho hlangothini lomzamo manje ubani nekhadi lomkhuleko lesibili na uma ungakwazi kusukuma phakamisa isandla sakho ikhadi lomkhuleko lesibili yini nenekazi limhlophe lapha kulungile nenekazi oza wenyuke ngqo futhi ulandele lelinenekazi likhaladi phezulu lapha ngqo manje bayiseni ngapha ngaleyo ndlela dog masinya lapho lona ugcwaliswa phezulu lapha ikhadi lomkhuleko elesithathu ungasiphakamisa isandla sakho uma ungakwazi mnumzane ohloniphekile khona ngapha mnumzane elesine ungasiphakamisa isandla sakho kulungile nenekazi khona ngapha elesihlanu ungasiphakamisa isandla sakho lo mfo semncane khona lapha kuze kube manje konke uyizihambi kimi Elesithupha ungasiphakamisa isandla sakho elesithupha ngilibizile elesihlanu na nelesithupha zihambi kimi futhi elesikhombisa ungasiphakamisa isandla sakho phakamisa isandla sakho ubani nelesikhombisa kulungile ngikhole ukuthi ngiyamazi lo womfo ngikhole ukuthi ngiyamazi
Number 8 would you raise your hand if you can
Lesi shiya kalulunye ngasiphakamisa isandla sakho uma ungakwazi inenekazi ngapha kulungile lesi shiya kalulunye kulungile inenekazi leshumi kulungile leshumi inenekazi kunephutha ndawana thize Yipi nombolo yalendoda labana ngabe umunye ubengabuka umunye wenu bangenisi woza lapha futhi ubheke amashumi ayisishiya kalombili nane bekungeleshumi bengilibiza kaleso sikhathi ngiyabonga eleshumi kodwa sizofengelela kuwe noma kanjani lokho kulungile buka ngiyazi ukuthi ubani inombolo yakho manje ngamashumi ayisishiya kalombili nane bekungesiyo uthi amashumi ayisishiya kalombili nane noma into enjalo na kulungile ngiyinda lapho nje kodwa nje ngiyakutshela uma ungalisebenzisi lelo khadi ikhadi lomkhuleko bheka ngapha futhi ukhole uNkulunkulu futhi ubone ukuthi uNkulunkulu uzophendula umkhuleko wakho kulungile
number was that 10 11
Nombolo ngabe bekuyishumi lelana ishumi nanye kulungile ishumi nambili manje uma ungakwazi kusukuma nje ishumi nambili ishumi nantathu emuva le ishumi nane le ngemuva ishumi nanhlanu nikeza noma yikuphi abafana abawanikezelayo bathi nje ubani ufuna ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho bayawajaja futhi bawaxube wonke akekho oziyo ukuthi ubani othola liphi futhi bayawa nigezela nje ngale yondlela
number 14 number 15 who has prayer card 15
leshumi nane leshumi nanhlanu ubani nekhadi lomkhuleko leshumi nanhlanu leshumi nanhlanu la ishumi nesithupha emuva le ngemuva ishumi nesikhombisa manje uma ileshumi nesithupha lisesakhiweni noma emenga phandle isikhaleni sesihlalo vele uvule indlela ngapha nombolo ngixolisa ngikaze ngisibone isandla sakho tathe kuso ngoweshumi nesithupha na kulungile ishumi nesikhombisa
18 19
ishumi lesishiyagalombili ishumi lesishiyagalulunye ishumi lesishiyagalulunye amashumi amabili Ila mashumi amabili indoda ngapha kulungile kulungile manje ngikhole ukuthi siphumela ngqo esikaleni esiphakathi nezihlalo lapha manje kanjalo sizo uthini lokho kwanele okwesikhathi kulungile awu buka ngapha futhi ukholwe kulungile ngesibone uma umshaye opiano ngesizotha nangokuthi ukholo kuphela ngokuzothe ngempela nje
The most of the people in the
Ningile bande sikhaleni esiphakathi nezihlalo lapha izihambi kimi angikwazi manje kunabange phakathi lapha usena makhadi omkhuleko abanye mhlawumbe abanawo amakhadi omkhuleko mhlawumbe singabiza abanye futhi emqeni omkhuleko nje emizuzwini embalwa masinge nje sisathola lesi sikhala siphakathi nezihlalo siqondisiwe ngikhole ukuthi lo mnumzane othenbekile lapha dog ibingena ivele emuva lapho ibiziwe ishumi nesithupha noma esikhombisa ishumi nesithupha kulungile woza ngapho futhi uthole isikhundla sakho mnumzane manje uma ungabizanga lokho Usangene nalutho nako niyabo buka nje futhi ukhole Ileshumi na tana litolakali. Saumbe umundi akakwazi kusukuma. Uma ungakwazi kusukuma. Umundi othile akabuke ikati lomkhuleko. Nomunye umundi mhlawumbe uyisithulu futhi akezwa. Uma belapha ishumi nahlanu wamukelekile ukuthatha indawo yakho emqeni. Uma bephumile futhi bazobuya emizuzwini embalwa bafakeni emqeni masinyane nje lapho inombolo yabo ibizwa. Uma sihlela ngasemqeni lapha sizobiza umange bangene. Uma umoya ongcwele ungabonakali ugcoba isakhiwo abantu ukuze bakwazi ukuphulukiswa. Manje isikhathi sibucayi. Manje isikhathi lapho kuphakathi kokuthi ngikhulume iqiniso noma ngikhulume amanga. Manje isikhathi lapho uJesu Kristu efakazisiwe ukuthi uvukile kwabafileyo noma akavukile kwabafileyo. Manje isikhathi lapho enguye izolo namuhla laphakathi noma kasiyena izolo namuhla laphakathi. Manje ufanele afakazise ukuthi ungumphulukisi noma akasiyena umphulukisi. Futhi uma noma ubani ethanda ukuthatha indawo yami ngoba akhulekela abagulayo wamukelekile ukuba uze futhi uthathe indawo yami. Bangakekini emqeni omkhuleko lapha. Ngisabuka lapha usemqeni omkhuleko manje ongangazi futhi uyazi ukuthi angikwazi noma lutho ngawe. Phakamisa isandla sakho. Phandle ezithamelini waziyo ukuthi angazi lutho ngawe. Phakamisa isandla sakho nokho uyagula. Phandle ezithamelini niyabo nakho lapho nikhona. Manje uNkulunkulu uzokwenzani na? Kunobhalo moya kaNkulunkulu lapha manje kuzosebenza na? Uma ngingazinikela mina uqobo kumoya ongcwele kuzosebenza futhi ngeke kungisebenzele ngaphandle uma uzinikela wena uqobo kumoya ongcwele. Ngisebenze beningi amandla uJesu akayenzanga ezweni lakho uqobo ngenxa yokungakholwa kwabo. Manje kholani ngenhliziyo yenu yonke, yibani nenhlonipho yokuzithoba ngempela ngeninga kwenza. Imani nithule nibhekisise uma umoya ongcwele wenza ukuthile khona ke thokozani bese nikholwa ke.
All that we have, all that we
have. Siyiko. Bame kwaze kwabe imilenze yabo inenkwanju. Bahlale kwaze kwathi sebelungele ukuquleka. Manje Nkosi, makwazeke ukuthi wena uNkulunkulu futhi ngibizele lezi zithamele ndawonye ngokuyala kwakho. Futhi ngibe lapha kube sikho ukuba ngibone noma kube sikho ukuzama kulingisa omkhulu noma ukwenza okuthile okwehlukile kodwa ingenxa yokuthi ubuthunywa obungiyalile ngeke lozi futhi kwaqinisekiswa yizwi lakho. Makwazeke kulo busuku ukuthi uJesu Kristu ndendala kaNkulunkulu evukile kwabafileyo. Futhi uhlale ebandleni lakho kubantu bakho kwenza nokufeza inkonzo efanayo unayo ngenkathi ulapha emzimbeni wenyama. Siphe khona Nkosi futhi sizokudumisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje uphi uBilly Paul? Ngabe ukulesi sakhiwo na uphumile na noma umunye umuntu ubefanele eze lapha ukubathathela amakhadi omkhuleko? Niyabo woza mfowethu wesifazane nekhadi lomkhuleko esandleni sakhe mnikele wona nje. Niyabo yiba nenhlonipho yokuzithoba ngempela. Manje manje leli nenekazi lapha ngokwazi kwami lisihambi ngokuphelele kimi futhi nasi sibonele ziphelele zombhalo abantu ababili nobuzwe obubili obuhlukene. UJesu ufike emthonjeni ngesinye isikhathi kuJohane ongcwele wesine futhi wahlangana nosifazane waseSamariya futhi wakhuluma naye kwesikashanyana waze wathola ukuthi hheyi yini inkathazo yakhe futhi wamtshela inkathazo yakhe futhi ngenkathi esenzile wakuqonda ukuthi ungumesiya. Bangaki owazi lokho na? Yayikhumbula ingxoxo yabo na? Wathi sifazane ngibuzise wayenzani na? Ixhumana nomoya wakhe. Wayesethi umthombo ujulile futhi awunanto yokukhangayo. Akusilo isiko kuwe umJuda ukucela umSamariya kunjani? Athi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhulumane kuye uzocela kimi amanzi. Futhi ngakho ingxoxo yaqhubekela phambili waze wathola ukuthi yeyini inkathazo yakhe. Bangaka baziyo ukuthi inkathazo yakhe yeyini na? Wayesala ngokuphinga. Ngakho wathi hamba ulande indoda yakho uze lapho. Wathi anginandoda. Wathi usho kahle ubune isihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho.
Now listen what she said. She said, sir.
Manje lelani ukuthi wathini? Wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena. Siyazi ukuthi uMesiya esifikile uzositshela lezi zinto. Mesiya izibonakalisa sikaMesiya uyokwenza lokhu lapho efika ngoba wayenguNkulunkulu umprofeti. Umprofeti uMose akhuluma ngaye. Wathi siyazi ukuthi uMesiya uzokwenza lokhu uma efika. Yebo, ngubani wena na? Wathi nginguye okhuluma kuwe. Futhi wagijimela emzini watshela amadoda, zani nibone umuntu ogitshela izinto engizenzileyo, lona kungebesuye uMesiya na? Futhi naku kumwesifazane wasetobiya umuntu wase-Anglo-Saxon behlangana kokuqala empilweni esikubiza ngokuthi wesifazane ekhaladi umuntu omhlophe. Ngingathi lowo mbuzo wabuza lapho ekwahlukaneni ngaphambi kukaJesu wabazisa ngokushesha kukhulu. Akukho mehluko ebandleni labantu, sonke sivele emthini owodwa u-Adam no-Eva. Impela amazwe esasihlala kuwo yashintsha ibala lethu, sasingahlanganise lutho ngakho. UNkulunkulu wafela zonke izidalwa, umuntu omhlophe, umuntu omnyama, umuntu ophuzi, umuntu onsundu, umuntu obomvu, nabo bonke bayizidalwa zikaNkulunkulu. Kodwa ininikazi limi lapha ngenhloso ethize, mhlawumbe likholwa, mhlawumbe lisilo, mhlawumbe lisonile, ngahle libe ngokungcwele, lingahle kuba liyegula, lingahle kuba ligula, lingahle kuba lifuna inkathazo yezezimali, lingahle kuba limele omunye umuntu, angazi. Ngikaze ngilibone, futhi anginawo omunye umqondo ukuthi likhonela yini kunalutho. Neninikazi liyakwazi lokho. Ngabe kunjalo ninikazi na? Uma kunjalo, phakamise isandla sakho ukuze abantu babone. Phakamise isandla sakho nje ukuze abantu phakamise isandla sakho nje lokhu ngokuhlangana kwethu kokuqala. Manje uma inkosi uJesu izo uma ligula ngingeliphulukise, kungengaphezu kokuthi benginganiphulukisa. Kodwa ukuba ngoba uJesu belapha bengeliphulukise, ngoba usevele ukwenzile ngenkathi yefa eCalvary. Kodwa engenza kuthile kufazisa ukuthi useguJesu ofanayo, futhi belizokukholwa, belizophulukiswa. Futhi ngesikhathi esifanayo belizophulukiswa. Buzophulukiswa nawe uma ubuza kukholwa. Ngabe kunjalo na? Manje kwangathi Nkosi ngasipha khona ngilindele ugcobo lukamoya ongcwele kusobala. Futhi manje egameni likaJesu Kristu ngithatha bonke omoya phakathi lapha babe ngaphansi kokulawula kwami ukwenzela inkazimulo kaNkulunkulu.
I just want you to look at me just a moment. I want you to believe with all your
manje ninikazi ngifuna nje ungibuke umsuzwana nje, ngifuna ukholwe ngaye yonke inhliziyo yakho, futhi anginamqondo ukuthi ungani lapha, ukuthi ungubani kunalutho. Kodwa uNkulunkulu wazi konke ngawe. Kodwa uma uNkulunkulu ezokutshela ukuthi ukhonela yini lapha, ke uzokholwa ukuthi uJesu Kristu indlela kaNkulunkulu lapha ukwenza futhi yenze ngendlela yenza ngayo ngenkathi lapha emhlabeni na? Ngabe izethameli zizokholwa ukuvumelana kunye na? Manje naku lapho sikhona, inkundla ibekiwe, sobabili sinezandla zethu ziphakeme, siyizihambi komunye nomunye. Umoya ongcwele walokho iBhayibheli wathi lezi zinto ziyokwenzeka ngalolu suku ukuthi uJesu Kristu uvukile kwabafileyo, futhi lezi zinto ziyokwenzeka, inkonzo yakhe iyoqhubeka, futhi ngalolu izinsuku zokugcina kuyofana ncamashi ngendlela nje athembisa ukuthi iyoba njalo. Manje ngabe kunjalo na? Ninikazi, njengoba linokwethuka kusobala lihlike ihla izandla zalo ngoba lizizwa lixakile ngalesi sikhathi. Hayi ngoba limi kimi, ngingomfowabo bekungeke kulenze lizizwe ngaleyo ndlela, kodwa liyaqaphela ukuthi kukhona okwenzekayo. Futhi uyasibona leso sithombe lapho esinokukhanya phezu kwaso, dadewethu na? Lokho kukwenza uzizwe ngaleyo ndlela. Leso ngileyo ngelosi yenkosi iphezu kwakho ngomanje. Futhi lapha ukuba ngikukhulekele mayelana nenkathazo yeqole kuphethe. Kunjalo phakamise isandla sakho. Manje niyakhola na? Niyabo wenza kwaziwe imfihlo yenhliziyo, njengoba nje athi unamadoda esihlanu nithi manje abafike kokuqala. Nikahle nithi umfowethu Branham ukuqagelile lokho, ake sibone uma ngikuqagelile. Ngikholwa ukuthi kuthe ubune inkathazo yeqolo, bekunjalo na? Lelo bekuyiqiniso na? Futhi wena ube nokuhlinzwa, futhi usanda kufika uphume esibhedlela. Futhi ukuze wazi ukuthi nginceku kaNkulunkulu umyeni wakho uhleze muva lapho, futhi nenkathazo naye, uma ngingakutshela ukuthi yini inkathazo yemyeni wakho uzokholwa na? Unenkinga ngohlangothi lwakhe nangeqolo lakhe, ngabe kunjalo na? Phakamisa isandla sakho ngizokutshela enye into. Ngibona insizwa, indodana yakho ihleze muva ngqo lapho, futhi kunjalo, futhi indodana yakho inohlobo oluthize lomalumbo, kunjalo. inkosikazi Stovele igama lakho lelo igama lakho inkosikazi Stovele yekhaya uJesu Kristu uyiphendulile imikhuleko yakho ungaba nakho kucelile ngegama likaJesu manje kholwane nje nonke nina bantu abangamakhaladi kholwane ngayo yonke inhliziyo yenu manje ngiyaqonda ukuthi uJesu Kristu ngenela nkulunkulu uvukile kwabafileyo na lowo ngumoya wakhe wenza uzizwe ngaleyo ndlela manje nango wesifazane omhlophe ngimaza ngenamqondo ukuthi ungubani ukuthi uyini noma ukuthi ukhonela yini uma kunjalo phakamise isandla sakho manje yakhola na uma unkulunkulu ethanda angebule inhliziyo yakhe njengoba nje enza kwesifazane emthonjeni njengoba enzile kwesifazane ekhalathi bangaki abantu abamhlophe obezokholwa uma ekwenzile na lapha mina nalona wesifazane sobabili nezandla zethu ziphakeme lokhu ngokuhlangana kwethu kokuqala ngisho into eyodwa inenekazi yalisilo elangapha ufika uvele empumalanga uze entshonalanga ngenkathi uza lapha kulungile uvela e-Ohio medolobha beliyi-Dayton kunjalo futhi yokukhonela lapho kungenxa yokuthi unobuthakathaka futhi nesimo sokuguliswa yimizwa isizathu awukwazi kulala uthathe uhlobo oluthile lomuthi ngalokho
They call you Dixie.
Bakubiza ngoDixie kunjalo. Mason kunjalo. Buyele muva uzolala manje kusukela kulobo busuku obuqhubeka. UJesu Kristu yakusindisa. Hamba igameni leNkosi.
If thou canst believe.
Uma ungakholwa manje wena phandle kulezo zithameli ngenkathi icobolo kwamoya ongcwele luselapha. Khona nina eninge nawo amakhadi omkhuleko. Kuthiwani ngendoda endala ebeyimi lapha ngesikhathi esedlule lokho ayikwazanga ube engakwazi kungena emqweni ebenenombolo engesiyo ube kuphi na wena sukuma ngezinyawo zakho uyakholwa ukuthi uJesu Kristu ukuthi Jehova indlela kaNkulunkulu na uyakholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na kulungile ngenkathi yamaphaphu akho kunjalo sikushiyile manje yekhaya bese uhamba kahle uJesu wakwenzela iphaphu elihle niyabo yiba nokukholwa futhi ukholwe uNkulunkulu unguNkulunkulu Sawubona mnumzane uyayikhola inkosi uJesu Kristu manje ngokukhona umuntu oweza kuJesu ngesinye isikhathi futhi wahamba futhi wasindiswa wahamba watshela omunye umngane wamletha futhi lo mngane wamtshela ukuthi wayeyikholwa futhi wamangala lapho yezwa futhi wathi uke wangazi nini na wathi ngaphambi kuba uFilipu akubizi ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona lokho kwakungamamayela ngamashumi amathathu kuzukeza intaba ngezinyawo ngamthatha usuku ukubuyela emqeni womkhuleko futhi lapho engena emqeni womkhuleko ngiyakholwa ukuthi uJesu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na ngabe uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ngabe izithameli zizokholwa ngayo yonke inhliziyo yazo na
It's not himself he's here for
Akakhonela yena uqobo lapha kungokomunye umuntu futhi lowo ngosifazane futhi usibekelwe ngukufa lowo ngudade wenu akusiyena ncamashiyo wakho ngudade wenu wafa futhi akekho lapho sesibhedlela eTennessee nawe uvela lapho futhi ungowesifazane ube nokuhlinzwa kodwa akusizanga ngalutho futhi ume esikudleni sakhe uNkulunkulu ukupha isicelo sakho hamba futhi kwangathi uNkulunkulu angamukhulukisa lowo wesifazane futhi amsindise phezu kwezisekelo zokukholwa kwale ndoda Nkosi uNkulunkulu silahla lowo devil othatha impilo yalowo wesifazane futhi kwangathi lo muntu ohlobene nayo angaphila ngoba uzile futhi wama esikhundleni sakhe Jesu wama eCalvary esikhundleni sethu futhi wasiphulukisa futhi siyakukholwa kwangathi kungaba njalo amen hamba ukholwe manje mfowethu ungacabangi ngalutho lunye
how do you do we are strangers to one another this is our first time meeting
Sawubona siyizihambi komunye nomunye lokhu ngokuhlangana kwethu kokuqala manje hloniphane ngokuzithoba impela nje futhi nelele sisise futhi nikhuleke
If we don't know one another
Masingazani futhi siyizihambi komunye nomunye sawumbe isikhathi sokuqala isake sahlangana nangaso ngabe kunjalo na Malezi kwezikhathi zokuqala isake sahlangana ngaso phakamisa isandla sakho uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi iyini inkathazo yakho kuneke uzongikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na ngizokutshela manje asikaze sihlangane ngaphambilini kodwa ngowaseKentucky kunjalo uvela endaweni ekuthiwa iSomerset eKentucky kunjalo impela ngivela eParkersville eKentucky.
And you're suffering with a trouble that's in the stomach.
Futhi ubhethwe inkathazo esezibilini zesisu ingxenye ngezansi ngamathumba kunjalo kulungile Jewel buyele muva uNkulunkulu ukupha ukuphulukiswa kwakho. Uyakholelwa endodaneni kaNkulunkulu uJesu ovukileyo na? Uma ungakholwa ungahle uzibuze ukuthi kungani ninikazi lithokoza bungakwenza nawe uma ubukade usesimweni sokufa.
I don't know you, but if I'm not mistaken, I believe you were baptized this morning.
Ngikwazi kodwa angi uma ngingaphosisi ngikholwa ukuthi ubhaphathizwe kulokhu kuza ngoba ngibona ukuthi wenza ukuthize kuhle kodwa ukukwazi angikwazi uzanda kungena echibini nje futhi lokho bekulibhaphathiziwe.
But do you believe Jesus can reveal to me your troubles?
Kodwa uyakholwa ukuthi uJesu angembula kimi izinkathazo zakho na? Ngabe izithameli ziyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yazo na? Ngibona isifazane ebonakala phakathi kwami nawe. Ume lapha, umele isifazane. Isifazane emdala kakhulu kunawe. Ngani ngumama wakho?
She's not here.
Angekho lapha ungowaseGeorgia futhi unokwethuka ngempela okuyikho ngokuguquka kwempilo buya sikathini futhi mele umama wakho lelo liqiniso.
Well, she's going to get over it and be well. You go believing now, it'll all be over. Tell her to have a good courage. God bless you, young man.
Awu uzidlula kukho futhi yasinde hamba ukhona manje konke kuzodlula mtshele kuba abe nesibindi sihle uNkulunkulu akubusise insizwa yiba nokukholwa khona ngayo yonke inhliziyo yakho uma ungakholwa khuleka. Ngicabanga ukuthi wena nami sizihambe uNkulunkulu yakwazi futhi uyangazi kodwa uNkulunkulu angangembulele inkinga yakho na uma ezothanda ubungamkholwa na? Bangaka abantu abaphakathi lapho abebengakholwa futhi bathi uNkulunkulu ngizokholwa uma uzotshela leyo ndoda na?
Just a moment. Lady
saying
right behind
you. Ninikazi lihlezi ngemuva ngoba la mantombazane lapha lingibuka lihlushwe imithambo edumbile uthi lihlezi lapho likhulekela umunye umuntu.
And her spirit has touched.
Uthi umoya walo uthinte umpristi omkhulu futhi lise kuxhumanele noNkulunkulu ukhulekela umngane wakho wena enkathazo yamqondo.
They're living in a city, a little city.
Futhi bahlala edolobheni, idolobhe elincanyana, iKhoydon, eIndiana, kunjalo. Uma ungakholwa, ungaba nakho ukucelile. Amen.
You had a heart attack. Close to the road.
Uke waba nesifo senhliziyo eduze nokuphela kumgwaqo. Ake ngikutshele enye yezinkathazo zakho nokho ukubhema usikilidi. Lenda umzuzu lowo moya wagxuma ngalesi sikhathi. Ufuna ukwenza lokho yilokho kubangela inkathazo yakho.
Here's this young man sitting right over here.
Lapha yilensizwe ehlezi ngapha ngo ivuna kuyeka osikilidi nayo. Uma izokholwa ngayo yonke inhliziyo yayo umkhuba kasikilidi uzohamba.
Thou canst believe. You believe it? If you believe it, act upon it.
Umonga khona, uyangikhole na. Uma uzokukhola futhi usebenzele kukho, ungaba nakho ukukhululwa kwakho. Kanjalo nawe, usiyo walapha. Ngokude nalapha futhi buyela eOwensboro manje. Idumise inkosi, yiba lokukhola kuNkulunkulu. Ngiyakwazi kodwa angazi ukuthi yini engalungile ngawe. Uma inkosi izokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho, uzoyikholwa na? Khona ke inkathazo yakho yesisu izosinde, kulungile. Yiya ekhaya futhi uthokoze, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngikhole ukuthi ngiyakwazi. Ngabe sizihambe omunye komunye na? Uyakhola na? Lokho engikutshela khona iqiniso, uzokwazi ukujibe kuyiqiniso noma qhabo. Kulungile, inkathazo yenhliziyo yakho izokushiya. Yiya ekhaya futhi usinde. Angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uzokholwa uma ngikutshela ukuthi inkathazo yakho ibiyini nokuthi ibikuphi? Uzosinda na? Eqolo lakho, yiya ekhaya manje, uzokushiya futhi uzosinda. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu angaliphulukisa lelo thumba futhi alisindise ngalobo buhlizwe na. Uyakholwa? Phakamisa izandla zakho uma ukukholwa. Yiya ekhaya futhi ukwamukele egameni lenkosi uJesu. Kholwa. Uxakile ngenkathi ngisho lokho. Ubunento efanayo ithumba uze umuzwe. Uxakile ngenkathi ngisho lokho ngoba yomibili imimoya igcumile ngesikhathi esifanayo. Hamba uJesu Kristu uzokusindisa. Kholwa. Ngumuntu osemusha ukuba nesifo samathambo kodwa uyakholwa ukuthi uJesu uzokuphulukisa na? Uma ukholwa qhubeka uphume. Ukholwa futhi usindiswe. Bangaki okholwa ngaye yonke inhliziyo yakho na? Kungathiwani ukuba angisho izwi kuwe, kodwa ngiyakutshela ukuthi uNkulunkulu wakuphulukisa ngenkathi ufika ngasekoneni lapho futhi ube nomuzwa oxakile. Ubungakikhola na? Yiya ekhaya ususindile. UJesu Kristu uyakuphulukisa. Ngokwesifazane osemusha ohlushwa ngokukhuliswa yimizwa, ngikhona ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa lokho kukhuliswa yimizwa futhi akususe kuwe na? Kulokhu uzama ukuthola indawo ongaqala kuyo, yilena khona lapha. Hamba manje uthokoza, ujabule, sekuphelile kuwe. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Nesimo sokwethuka isibangele inkinga yesisu. Uphulukiswe ngenkathi uphakamile emuva lapho mnumzane. Ingakho bengikulindele ukuba uze. Qhubeka udle isidlo sakho zakusihlwa usinde. Ngikathaza yabaninikazi ukwethuka ukuxhaphazela kwesisu kunjalo. Izokushiya manje, yiya ekhaya futhi usinde egameni leNkosi uJesu. Yiba nokukholwa nje. Nokuphazamiseka kwabesifazane kunjalo kubangela ukopha isibeletho esivalekile. Kholo uJesu Kristu uzokusindisa. Yiya ekhaya futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Manje unesimo esibi kakhulu sisenhliziyweni yakho ukucinana. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyasindisa na? Uma ukukholwa, hamba egameni leNkosi futhi usinde. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Kulungile mfowethu, uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakusindisa futhi na? Yehla ngomuqa nje utumiza inkosi. Bangaki phandle lapho manje abakholwa enkosini uJesu na? Wazi zonke. Nkosikazi Nash, ngiyakwazi kodwa ngikwazi ukusiza lokho kukhanya okubambelele phezu kwakho. Ngiyakwazi kodwa ukhululekele omunye umuntu, umntwanyana omncane, umntwana omncane. Ngahlali lapho, ngowaseTennessee. Futhi ukhulekele umngane wakho ongudokotela nenkathazo yenhliziyo. Futhi umkakhe usanda kubona nonhlangothi omncane. Kunjalo, kholwa futhi ungasinda. Ngenikazi lincane lihlezi ekupheleleni kwesihlalo lapho nomune walo phezu komlomo walo. Ucabangani nenikazi lincane na? Kanti unesifo sokuqulekiswa imizwa. Uyesaba ukuba nokunye kunjalo. Uma kunjalo, phakamisa isandla sakho njengoba usasule izinyembezi zakho emehleni akho. Ungesabi futhi ngeke ube nakho. Inenekazi lihlezi eceleni kwakho lapho. Unesifuba somoya, inkathazo yemithambo emaphashini. Yekela kubhema izokushiya. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu, khola ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma ungakholwa, konke kuyenzeka. Nandi nenekazi lihlezi ngemva kwaleli nenekazi lapha. Ngiqinisekile ukuthi inenekazi umsuzwana nje igamalalo ngunkosazana Evans ngingelilasekentake Louisville. Kulungile, ngikwazi uyazi ukuthi lelo iqiniso. Unenkathazo yenhliziyo, unenkathazo ngezindlebe zakho. Kunjalo, uma kunjalo, phakamisa isandla sakho buyele Louisville. UJesu Kristu yokusindisa. Ngiphosela inselelo ukukholwa kwakho egameni likaJesu Kristu. Ukuba ukukholwe noma ubani phakathi lapha, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Emuva le ngemuva umi ngemuva le kholwa. Udinga ukuba ungabi sendaweni ethize ngaphesheya kulolu hlangothi. Kholwa. Bangaki ngemuva lapho abadinga ukuphulukiswa na? Phakamisani izandla zenu futhi nithi ngiyakholwa Nkosi. Yiba nokukholwa.
Sitting right back in this direction.
He says, "He move and go. Gulendela lapha ngibona indoda ekhululeka ngobuqotho embonweni imilapho ingumshumayeli." Imenga sepulpiti futhi ishumayelela ukwanda ikhulekelela ukwanda kwenkonzo yayo. Ngikaze ngiyibone ngaphambilini empilweni yami, kodwa yilokho okukhulekelayo mfowethu. Uza kuba nakho manje. Kholwa enkosini uJesu. Kunendoda ehlezi emuva ngemuva kwakhe lapho enento ethize engalungile ngenkalo yayo, amahlumela engalweni yayo. Futhi uma uzokukhona mnumzane, ungaba nokuphulukiswa kwakho. Amen. Ngaphandle nje lapho ekupheleni kwalo muntu lapha wesibini koku inenekazi elincane linekhanda lalo likotheme emuva ngonga semuva emuva lihlezi lapho likhuleka linekathaza enyongo. Kunjalo nenekazi, uphakamise isandla sakho futhi ngiyazi ubuyi lowo obekhuleka wemukele ukuphikisa kwakho ngaleso sikhathi. Kanjani ngakho uyakholwa ukuthi Jesu uvukile kwabafileyo na? Ngabe ulapha manje na? Niyamkholwa na? Kodake uma nizongikholwa, uma nginitshela iqiniso leBhayibheli futhi uNkulunkulu uphendukile futhi waqinisekisa ukuthi nginitshela iqiniso, lokho kusho ukuthi ngokuphelele ukuthi iNkosi uJesu ilapha. Ngabe kunjalo na? Kodake yenza lokhu, yenza lokhu. Ungagabazi, beka izandla zakho phezu komunye ohlezi eduze kwakho. Ngizokhuleka khona ngilapha futhi iqembu lenu lonke lenu lizophulukisa khona manje uma nizokukholwa.
Lay your hands over one another.
Nizokukhola na? Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Khona ke wonke okholwa ukuthi uzophulukiswa manje yithi amen. Manje wena ngizoshela umkhuleko. Ukhulekeni. Ukhulekeni emva kwami. Oh Nkosi mdali wamazulu omhlaba, qalisi wokuphila kuphakade, mnikezeli waso sonke isipho esihle.
I'm in need, Lord.
Ngiyadinga Nkosi amandla akho okuphulukisa futhi ngikhulekela ukuthi uzongipha ukukholwa kuba ngikwamukele leso isithembiso sakho. Ngikholwa ukuthi usenguJesu ofanayo wahamba ezingwini zaseGalile, wahlushwa ngaphansi kukaPonti Pilato, wava wavuka wakhuphukela kweliphezulu, wabuyisela izipho kubantu ngomoya ongcwele. Ngikholwa ukuthi umoya ongcwele lapha uqhubeza umsebenzi ofanayo owawenza ngenkathi ulapha. Ngiyasisingathe leso sethembiso, ngamukela ukuphulukiswa kwami, ngiyethembisa kuphilela wena futhi ngilalela imiyalo yakho, ngihambe kukanyeni. Futhi manje ngiyakholwa ngoba ngenze lokhu kuvuma ukuthi ngiphulukisiwe ngemivimbo yakho. Hlala nithule ngempela manje, cabangani nje lokho ngokuvuma kwenu. Unkulunkulu ngena kini khona manje, phefumulani kumoya ongcwele ngokukholwa. Ngikholwa ukuthi isimo sami siyaphulukiswa. Ngikholwa ukuthi konke ukugula kwami kuthathiwe. Nikhona manje bukhoneni bukaNkulunkulu. Niwuzwa lawo moya na? Vula izinhliziyo zenu kukhola kwakho kwakho. Moya ongcwele uphulukisa abantu njengamanje. Intombazane encane ihlezi lapha enye ngakwesibuzo sami. Umsamo wakho ubonakala ukhanyiswa ngamandla kaKristu ovukileyo phezu kwezethembeli uphakathi kubantu. Manje lawo bekungumkhuleko wenu, manje ngizokhuleka futhi ngicela udevele wokungabaza kuba adede kini. Oh Nkulunkulu mdali wamazulu omhlaba, yizwa umkhuleko wami Nkosi. Masinyane ngenkathi umoya ongcwele uselapha ngaphambi kokuba abantu babhubhe, ngiyamlahla udevele uJesu Kristu wathatha kunqoba kuwe, wakuzuza eCalvary, wanqoba phezu kokufa. Udevele sihoka lethune futhi wavuka futhi kwasuku lwesithathu futhi uphila kuze kube phakade. Phuma lapha Sathane, isidelo sihluliwe. Shiya laba bantu futhi badedela baphulukiswe egameni likaNkosi uJesu Kristu. Boga bamukela ukuphulukiswa kwakho imali kaziyawo zethu kona manje ekameni lika Jesu Kristu suguma amen phakamiselani zandla zenu kuye futhi nimdumise bani kuphela kibabona ukuthi abasukumile kunentodo hlezi lapho sihlalenisa amasonde uJini heli ngiyalwazi utebalo wakhe ukuthi luyini unotabolo vendle kubukeka njengesihlalo sabasonde muva lapha azibone kunotabo usifazane nesitho sisodwa ngabe kunjalo na ngiyakhola ukuthi ngikumprofethi kaNkulunkulu na ngisihambi kuwe angeke ngakuphulukisa kodwa uyakhola ukuthi uNkulunkulu engangitshela ukuthi yini kathaza yakho na uma kuzokwenza bekungakusiza na ulesifo sikashikele iqiniso manje kukhole futhi uye ekhaya futhi usinde isihlalenisa amasondo lokho kuphela kumele kwenze ngokuba ukhole enkosini uJesu Kristu futhi uphulukiswe phakamisa izandla zakho manje futhi ngiyakubonga Nkosi ngokuphulukisa ngiyakubonga Nkosi ngokuphulukisa ngiyakudumisa Nkosi ngokuphulukisa uNkulunkulu muzi uNkulunkulu mkhulu uNkulunkulu ikuku uNkulunkulu ngowaqhawe uNkulunkulu lapha umoya ngcwele lapha amandla kaNkulunkulu lapha futhi mina manje ngikhola ngakho ngoko kukimi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu iyangisindiza amen uma kukhona nobobani lapho lahlwa yisono futhi uyazi ukuthi izono zakho azikho ngaphansi kwekazi futhi khona manje bukhoneni bukaNkulunkulu owazi imicabango yakho nomoya ngcwele ungitshela lokhu ungathanda ukumamukela njengomsindisi obhekele nawe ufuna ukuba ukhunjulwe emkhulekweni na phakamisa isandla sakho wonke phakathi lapha Nkosi ibusise nawe kulungile emuva lapho wena nangapha impela emuva lapho uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise ngaphesheya yalapho futhi uNkulunkulu akubusize kulungile ngiyabona umoya ongcwele kalokothi abenephutha umoya ongcwele ethi bengilungisele ukuphendulela inkonzo ngumfothi nebili ngoba ukuphulukiswa sekuphelile kodwa into ethize the badinga ukuphulukiswa komphefumulo uma ufuna ukwamukela uJesu njengomsindisi obekene nawe khothamisa ikhanda lakho umsizwane nje bese inikeza umkhuleko futhi nebili ngishelwe yizwi kakhulu nikela lo mkhuleko uzokwenza kulungile Baba sezulwini igameni lenkosi uJesu Kristu oye wahamba ngokukhazibulayo kakhulu lapha phakathi kwethu kulobu busuku njenga lapha abakhothamisa ikhanda labo ngokukholwa kulobu busuku bekhona ukuthi uyakwazi ukubakhulula kokubila umphefumulo nomzimba sindisa labo abakholwa manje ekukholweni kuphenduka uNkulunkulu othandekayo kwangathi lobu busuku bongaba ubusuku obehlukile kubo baphe manje isifiso uNkulunkulu futhi banike manje uNkosi Jesu lolo lwazi olufiswa kakhulu lwezone zithethelelwe sindisa bonke uNkulunkulu abakhothamisa ikhanda labo phandle lapho abacela inzuzo emkhulekweni futhi kwangathi bona kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke kwangathi bangahlose enhliziyweni yabo ukuba baphilele yena wabafela egameni lika Jesu nangenxa ka Jesu siyakhuleka amen futhi amen bayidunyiswe inkosi